efter at have fyret Sam Andrew, ansætter Joplin den kanadiske guitarist John Till, og dermed er kimen også lagt til Janis Joplins næste og sidste band, der altså kommer til at hedde Full Tilt Boogie Band. Full Tilt Boogie Band var som sagt en tilbagevenden til det nære fællesskab og kammeratskabsfølelsen, som hun havde holdt så meget af ved Big Brother and the Holding Company, og som hun havde manglet i det her store soul setup, som hun med sådan lidt blandet held forsøgte at realisere med Cosmic Blues Band. Janis talte med stor begejstring til højre og venstre om sit nye band, Full Tilt Boogie, som bestod af kanadier. Og man forstår også, hvorfor, hvis man hører de optagelser, de nåede at lave sammen, altså dels det, der blev til albumet Pearl, og dels de frasorterede optagelser. Man hører et hold musikere, som der er på bølgelængde med deres frontfigur på de her 1970-optagelser, og som i en vis forstand også klæder Janis Joplin bedre end Big Brother and the Holding Company's psykedeliske rockmusik gjorde. Janis tog til karneval i Rio. Hun lod sig afvende fra heroinen, men drak stadig ganske heftigt og indledte en affære med den storartede sangskriver Kris Kristofferson, som var aktuel med sit debutalbum, eller på trapperne med sit debutalbum på det tidspunkt. Han skrev en masse gode sange i den her periode, og syntes da, at Janis Joplin skulle have en af dem, så han tog op til hendes hjem i Larkspur, mener jeg, det var uden for San Francisco, og var drinking buddies med hende i nogle uger, og de drak en masse tequila i den periode, og han forærede Joplin en sang, der hed Me and Bobby McGee, der udkom på single efter hendes død og blev hendes største hit nogensinde. Hun var altså med andre ord på toppen her i sommeren 1970, og det har været rigtig svært at vælge den sidste optagelse, vi kommer til at høre med Full Tilt Boogie Band, fordi at hun virkelig i den grad præsterede der i tiden lige op til sin. Det var begrænset, hvor meget Full Tilt Boogie Band nåede at spille live, men det er værd at nævne deres deltagelse i The Festival Express, som var et tog, der kørte tværs over Canada der i 70, med en række musikere, så stoppede de op og gav koncerter undervejs, men ellers var det sådan en fortløbende fest på det her tog. Grateful Dead var også med, og Delaney and Bonnie og nogle medlemmer af The Band og sådan. Altså et virkelig, virkelig godt selskab. Og der blev faktisk også lidt, det blev dokumenteret på film, og den kan endda anskaffes på DVD. Det kan jeg anbefale. Der er nogle glimrende optagelser, både i toget og fra nogle af de koncerter, der blev givet undervejs i blandt andet Vancouver og Toronto. Og sådan. Nogle af pladerne, nogle af optagelserne endte på den dobbelt liveplade, der hedder Joplin in Concert, som også er værd at nævne, når vi snakker om det her begrænsede bagkatalog. En dobbelt LP, der kom umiddelbart efter hendes død, så vidt jeg husker. Hun stillede også op her i 70 til flere store tv-optrædener, blandt andet The Cavett Show, som hun havde besøgt tidligere, et af de her sådan helt store primetime tv-shows på det her tidspunkt. Og det er faktisk derfra, jeg synes, vi skal hente dagens sidste optagelse her, om ikke så forfærdeligt længe. Men inden vi når helt derhen, der vil jeg gerne samle lidt op på, hvad Joplin egentlig var for en størrelse som menneske og som kulturelt fænomen. Jeg har sådan antydningsvis givet nogle bud på det her i løbet af dagen. Nu vil jeg godt prøve at samle en lille smule op på det. Først og fremmest var hun, kan man sige, måske som alle store kunstnere, måske som alle mennesker, who knows, en modsætningsfyldt, sammensat, paradoxal skikkelse. Nu har jeg været lidt ind på den her særlige krydsfelt mellem sårbarhed og styrke, hvor jeg ser hendes figur stå og vibrere i en vis forstand. Altså at hun på den ene side italesætter den her offerrolle i forhold til mændene, der ikke vil have hende, men jo reelt set egentlig er sådan en form for musikalsk proto feminist, som udfordrer nogle traditionelle opfattelser af, hvordan en pæn pige bør opføre sig. Og vel og mærke, altså gør det nogle år inden vi får det, som vi her hjemme kalder for rødstrømbevægelsen, ikke altså? Som kulturelt ikon, der fik Janis Joplin, som musikhistorisk ikon også, har Janis Joplin fået status som sådan en slags den psykedeliske rock, eller hippie-rockens dronning, kan man sige, og som en del af den her San Francisco-scene, som jeg har været lidt inde på. Altså en bannerfører for noget, for en progressiv musikalsk bevægelse, jo, der i hvert fald. Det er egentlig også ret paradoksalt, fordi hun dybest set i sit udgangspunkt var og forblev rodfæstet i traditionelle amerikanske musikformer, som lå hensides diverse sådan modebølger, altså blues, folk, country, de her amerikanske musikalske urformer, om man vil. Det er jo i virkeligheden dem, hun bliver ved med at dyrke, og også i en vis forstand genopfinde gennem sin karriere. Det kan man så måske sige er progressivt, men det her med, at hendes musikalske projekt i sig selv skulle være revolutionært, det er jo i virkeligheden en smule forkert. Altså hun var, for at sige det på en anden måde, altså hun var bestemt ikke traditionalist, ikke musikalsk, men hun var jo meget rodfæstet alligevel i de her traditioner. Jeg snakkede lidt om den her opremsning af paradokser, man kan opholde sig lidt ved i den her forbindelse. Altså det er jo et paradoks der med, at Joplin i høj grad associeres til hippiebevægelsen, og spillede ved de her love-ins i San Francisco, spillede ved både Woodstock og Monterey. Men altså hvis man kigger ud over det her værk, så er der jo faktisk påfaldende få blomster og meget lidt fred og kærlighed og spore i de her tekster. Og for den sags skyld også, hvis man lytter til hendes interviews, der er en grundlæggende kynisk og desillusioneret, smertefuld tone hele vejen igennem, som jeg egentlig synes sammenfattes meget fint i den sang, jeg synes, vi skal runde seancen af med her i dag, hvor Janis blandt andet synger, tror jeg, det er åbningslinjerne, "In this world, if you read the papers, Lord, you know everybody's fighting with each other. You got no one you can count on, baby, eller dear, afhængig af versionen. Not even your own brother." Brother, som er sådan rigtig hippie udtryk. Hey, brother. Ikke altså, når man ikke engang kan stole på brother længere, ikke altså. Det er desillusionen. Og det er jo sådan set ikke noget, Janis Joplin trækker op i hatten af 1970. Den her grundlæggende smerte og ensomhed løber gennem hele værket. Ensomheden som et grundvilkår. Man kan ikke regne med andre end sig selv. Og det gælder om at klamre sig til den smule kærlighed og de good times, eller de kicks, eller hvad man kalder det, som man kan få i sin lånte tid her på jorden. Og i den her dionysiske filosofi, som det jo nærmest er, ikke? Altså den her, altså det hele går af helvedes til, derfor kan vi lige så godt hengive os rusen og ekstasen. Det er jo i virkeligheden der, hvor der er en stor parallel for mig at se mellem Joplin og Jim Morrison, som også meget dyrkede den her dionysiske dimension af ungdomsoprøret. Dionyser, som jo var vinen og rusens gud i antik mytologi, og som var sådan et begreb, der ligesom fik en tur i mediemøllen igen i 1960'erne, fordi nu handler om, nu skulle det være dionysisk, ikke sandt? Så man taler om det dionysiske princip versus det apollinske, og ja, i forbindelse med ungdomsoprøret, der blev det dionysiske ligesom en intellektuel måde at sige, at det var fedt at have en masse sex og tage en masse stoffer, ikke, kan man sige. Jim Morrison sagde det meget fint på et tidspunkt, jeg tror endda det er udgivet på plade, hvor han siger, "Hey, I want to get my kicks before the whole shit house goes up in flames." Altså, det er jo virkelig sådan en civilisationskritisk tilgang, altså at fordi det her civilisatoriske projekt er så dekadent, og fordi vores samfund i den form, vi har givet det, fordi kapitalismen på det her sene udviklingsstadium er så tæt på at ryge luften, så kan vi lige så godt bare, what the heck, altså. Og den synes jeg, at Joplin i meget høj grad også inkarnerede, efterlevede og betalte prisen for, som det sådan klichéagtigt hedder. Men lad os høre det fra hendes egen mund, altså det Cavett Show 1970, sangen "Get It While You Can", inden vi runder helt af.